Liefde gemeente, dit is weer 'n heerlike voorreg om saam met u die Here vandag te ontmoet. Let asseblief op in die poortpos het ek vra om verskoning daarvoor, ek het 'n foutjie gemaak in die liturgie wat ek aangestuur het. So daar staan na die geloofsbelydenis dat ons skrifbreiming 27-4 vers 4 sing. En dit is 'n foutjie. Ons gaan hom uitlaat, ek het 'n tikfout gemaak, ek vra om verskoning daarvoor. So na die geloofsbelydenis, gaan ons in die liturgie direk oorgaan na die wet van die Here. So let asseblief daarop, dat ons nou nie, dat ons nie verwarring veroorsaak nie. Kom ons verklaar allemaal saam. In ons harte, ons afhanklikheid van God drie-enig, met die woorde, ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde geskaap het, en wat trou bly tot in alle ewigheid. Hy sal nie die werke van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, laat ons dan nou saam bid, om die seën van die Here. Ons Vader, wil U ons toch seën met U genade en vrede in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van U Heilige Gees. Amen. Kom ons sing 'n lofsang. Psalm 118 verse 1, 7 en 14. En hoor hoe mooi is die woorde, ons lees voor vers 7. Dit is die Heer wat my gesterk het. Hy is my lied, my psalm gesang. Hy was dit wat my heil bewerk het, dis loof ek om my lewe lang. Ek hoor alom die blye galme van vromes na die lydensnag. Hul tent weer klink die dankbare psalme, Gods regterhand doen grote krag. En ons gaan vandag gaan ons, wanneer ons nou uit Psalm 19 lees, gaan ons hoor van Godse regterhand en sy grote krag, wat hy ook openbaar. So kom ons sing en ons loof die Here vir sy grote krag, wat hy aan ons bekend maak.
Thank you.
Kom ons bely nou saam ons geloof. En geliefdes, as ons ons geloof bely, dan bely ons dit saam met die kerk van alle eeue. So ons bely dit saam met al die gelowiges reg deur al die eeue oor die hele wêreld. Ons is saam met hulle Christus se liggaam. Ons is in 'n eenheid met hulle omdat ons een belydenis het. En die belydenis is dit waartoe die Heilige Gees ons dryf. Die Gees dryf die wedergebore gelowiges, die gelowiges om te bely. Dit is die werk van die Gees wat in ons monde, oor ons, deur ons monde uitborrel vanuit ons harte uit. So daarom kom ons bely saam ons geloof in God drie enig en sê dit elkeen saam in u harte. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enig gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons sit. Kom ons luister saam na die wet van die Here, soos wat hy dit vir ons gegee het in Eksodus 20. Ons gaan saam luister uit die ou vertaling, die 33-53 vertaling. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al die werk doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egsbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Liefdes, as ons so luister na die Here se wet, dan dien dit die Heilige Gees gebruik die Here se wet om in ons 'n besef van ons sonde op te wek. Om in ons duidelik, dit is soos 'n spieël waarin ons kan sien hoe vuil ons waarlik is. Hoe vuil ons is as gevolg van ons sonde en hoe baie ons nog die Here se wet oortree. Dat ons in onsself skuldig staan voor die Here en die ewige toren van die Almagtige verdien. Maar dan sê, dan lees ons nou ook in 1 Johannes 4 van vers 7 af. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Liefde, dit is hoekom ons lewe. Ons lewe omdat die Vader in sy groote liefde sy seun gestuur het, sodat ons in hom kan lewe. Lees ons verder, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Christus is die versoening van ons sondes wat ons nog elke dag doen, van ons sondes wat ons deur ons hele lewe gedoen het, ook ons erfsondes. Hy is die versoening van alles wat ons doen as ons die wet oortree. Dan lees ons verder, geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons sy gees gegee het. En ons het aanskou en ons getuig, dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Dis die wonderlike troos. Omdat ons in Christus is, omdat ons in die liefde van God is, het ons vrymoedigheid in die oordeelsdag. Ons hoef nie te vrees nie. Want daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leenaar, want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van God, van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore, en elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons, dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het, en sy gebooie bewaar. Dit is hoekom ons nog die wet nakom. Ons kom nie die wet na, ons leef nie die wet, omdat ons daardie versoening by God wil koop met ons goeie dade nie. Nee, geliefdes, ons is reeds versoen, en ons is reeds binne in die liefde van God. Ons is reeds, en omdat ons in sy liefde is, omdat ons wedergebore is, wil ons het ons daar die liefde vir God, en in die liefde vir God, kom ons sy wet na. Dit is iets wat van nature kom, binne die wedergeborene. Want, een wedergeborene het vir God lief, en het sal duidelik word in mense lewe, hoe mens die wet prakties uitleef in jou dagelikse lewe. Daarom noem ons dit ook in die katechismus die wet, ons reël tot dankbaarheid. En dit is wat die wet nou vir 'n gelowige is. Hoe ons dankbaarheid betoon teenoor God, vir ons versoening en ons verlossing. Kom ons sing nou saam in antwoord op die Here se wet. Psalm 90 verse 1 en 9. Ons bid saam. Ons Vader, o almagtige God, U is die ewige, ja, U is die alwyse, U is liefde. Vader, U is die enige God. U is uniek, U is heilig, U is, daar is geen ander God nie, en daar is geen ander wese soos U nie. U is omring met heerlikheid. Ja, dit straal uit U uit. Dit straal uit U uit, en dit is soos, soos die son se lig wat uitstraal, en as U nie deur die Gees in ons werk nie, as U nie deur die Gees ons verheerlik, sodat ons nuwe mense is nie, dan kan ons nie U aanskou nie. Ons kan nie na U kyk nie, net soos wat ons nie na die son kan kyk nie. Want die lig, die heerlikheid wat uit U uitstraal, is net te helder vir ons om te aanskou, ons nietige en sondige mense. En daarom is ons gevul met groot dankbaarheid, met diepe nederigheid ook, want ons, soos wat ons U leer ken, raak ons ook al meer bewus van ons eie kleinheid, ons eie sondigheid. Maar ons leer U ken, ons leer U lief hê, en hierdie wonderwerk is iets wat U deur die Gees in ons werk. Het is deur die Gees wat U ons lewend gemaak het. Het is deur die Gees wat U ons wil, ons hardkoppige en ons moedswillige wil, ombuig, sodat ons U wil lief hê. Sodat ons U wet wil nakom. Sodat ons U wil dien. Sodat ons ons hele lewens, alles wat ons is, alles wat ons doen, alles wat ons sê, alles wat ons dink, elke liewe begeertekie voor U troon wil neersit. Dat ons self aan U wil onderwerp. Vader, ons wil U loof daarvoor, want dit is net 'n wonderwerk. Ons staan verstom. As ons daarna kyk, as ons kyk na hoe almagtig U is, dat U so 'n verdorwe mensdom, uit so 'n verdorwe mensdom vir U 'n oorblyfsel kan uitkies en nuut maak, verheerlik tot eer van U naam. En U doen dit, want U is getrou. Dit is wie U is. U is getrou. U sal nie teruggaan op U woord nie. U sal vir U 'n volk laat oorbly. Want U het Uself aan die mens verbind. U het Uself verbind deur die Seun. Seun wat mens geword het. En vir ons gesterf het aan die kruis. Hy het die prys betaal. Want U het hom gestuur in U groot liefde. Om ons met U te versoen. Ons verdien niks hiervan, U Vader, ons is so sondig. Maar ons bid vanoggend, wil U ons met die bloed van U Seun, hierdie krag van die Gees skoon was. Wil U ons heilig, wil U ons rein maak, wil U ons oë verlig, sodat ons U kan aanskou. Wil U genadig wees. Wil U ons, nou wanneer U ons tot ons gaan spreek oor hierdie woord, ons harte oopmaak daarvoor, ons harte sag maak, na die woord soos 'n swaard in ons harte insny, dat dit die vuil en die dooie ou mens sal afsny uit ons lewens uit. Ons weet dit sal 'n pynlike proses wees. En ons verwelkom daardie pyn, want dit beteken dat ons al meer na die beeld van U Seun gevorm word. En dit is goed. Dit is wat ware goed is. Daar is geen ander goed buiten U nie. Wil U ons lei hierdie res van die erediens? Wil U ons waarlik seën deur die krag van die Gees. En wil U dit wat U met ons spreek, so 'n diep werklikheid in ons lewens maak, sodat ons die res van die week nie anders kan as om daarin te leef nie. Dat ons verstom sal wees oor wie U is, en dat daardie kennis, daardie verhouding wat ons met U het, ons hele lewe sal verander en vernuwe. Vader, ons bid vanoggend saam, ons dra hulle tot U op, al die mense wat siek is, al die mense wat seer het, al die mense wat swaar kry, die mense wat geliefdes aan die dood moes afstaan, ons geliefdes wat swaar beproef word met ander dinge waarvan ons dalk nie eers weet nie. Wil jy hulle versterk? Wil jy hulle nabe aan U hart hou, sodat hulle U liefdevolle teenwoordigheid kan beleef in die moeilike tye, sodat hulle geduldig kan wag vir U voorsiening, en met 'n vaste vertroue aan U kan vashou, dat U goed is, en dat U hulle nie sal verlaat nie. Mag alles wat U oor ons pad bringtog, dien tot stigting, tot opbou van ons geloof, is altyd na u toe sal hardloop en nie weg van u af nie. Wil u wees met elke liewe kind van u wat hier sit vanaand, vanoggend, dat ons allemaal ligte en ligte in u koninkryk sal wees, dat ons getuie sal wees van wie u is, kan ek net doen, omdat die Gees in ons woon, en ons daartoe drijf. Dankie vir die groot genade, en die genade wat nooit ophou nie. Ek bid dit alleen in die naam van die Seun, Jesus Christus. Amen. Liefdes, kom ons sing nou weer saam, hierdie keer Psalm 119. En ons sing verse 38 tot 40. Nou, voordat ons uit die woord lees, gaan ons nou tot die Heere sing, dat sy woord is vir ons 'n fakkel, wat sy ligglans voor my dra, my voet die duisternisse van my lewenspad verja. Dit is wat die Heere se woord is, dit verlig ons pad, sodat ons kan weet, kan sien, hoe ons moet stap. Kom ons sing dit nou met vreugdevolle harte. Liefdes, kom ons luister saam na die Here se woord, soos wat hy dit vir ons gee in Psalm 19. Ons gaan die hele Psalm saam lees, en dan, ons doen dit Ons luister saam na die ou vertaling, die 33-53 vertaling. Vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit, en die een dag kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak, en daar is geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde, hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het hy daarin 'n tent gemaak. En die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. Hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die hemel af en sy omloop tot by die eindes daarvan. En niks is verborge vir sy hitte nie. Die wet van die Here is volmaak. Dit verkwik die siel. Die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die beveel van die Here is reg. Hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein. Dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid. Tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud, en soeter as heuning en heuningstroop. Ook word u knegt daardeur gewaarsku. En die onderhouding daarvan is groot loon. Die afdwalinge, wie bemerk hulle? Spreek my vry van dit wat verborge is. Hou u knegt ook terug van moedswillige sondes. Laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortredinge. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Die fokusvers is vers 15. Lees dit weer voor uit die ou vertaling en daarna uit die nuwe. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. En dan in die nuwe vertaling, mag wat ek sê en wat ek dink tog vir u aanneemlik wees, Here, my rots en my verlosser. Op 20 Julie 1969 het Neil Armstrong die eerste man geword wat op die maan geloop het. En op pad terug aarde toe, het hy iets gesien wat sy asem weggeslaan het. Hy beskryf dit self in 'n boek wat hy geskryf het. Hy sê, dit het my skielik opgeval dat daar die klein erkie, mooi en blou, die aarde is. Ek het my duim opgetel en my een oog toegemaak en het die hele aarde laat verdwyn. Toch het ek nie soos 'n reus gevoel nie. Ek het baie, baie klein gevoel. Neil Armstrong het na die aarde gekyk en gedink, wow. Ons ken daardie gevoel. Ons beleef dit as ons partymal kyk na 'n pragtige sonsondergang of sonsopkoms, of as ons op 'n mooi aand opkyk na die hemelruim en ons sien die sterre wat daar skitter. As ons so kyk na die skepping, dan word ons gevul met verwondering. Ons beleef hierdie wow gevoel. Maar ons beleef dit ook as ons die Here se woord lees. As ons die woord lees en ons sien hoe pragtig die woord is, ons beleef dit, dan word ons ook gevul met verwondering. Maar die vraag is nou, waarom ervaar ons dit? Waarom kom daar so 'n brandende opgewondenheid in ons op, as ons kyk na die skepping en na God se woord? Hoekom borrel dit in ons harte oor, dat ons daar staan met ons monde wat oop hang, en ons kan dit amper nie vasvang in woorde nie? Geliefdes, ons beleef dit, want God openbaar sy heerlikheid in die skepping en in die woord. En dit is sy heerlikheid wat ons so opgewonde maak. Dit is sy heerlikheid wat ons so laat verstom staan en verwonderd staan. Dit is sy heerlikheid wat hierdie brandende opgewondenheid in ons opwek. Regdeur die Bybel word God se heerlikheid verbind met lig. Met helder lig wat uit hom uitstraal. In Esegiël 1 vers 28 word die beeld gebruik van 'n boog wat rondom God is. So mens kan God se heerlikheid vergelyk met 'n reënboog. 'n Reënboog wat uit hom uitstraal, lig. En 'n reënboog ontstaan, ons meeste van ons ouer mense weet dit, maar ter wille van die jonger geslag, 'n reënboog ontstaan wanneer wit lig. 'N Wit lig is die lig wat uit die son uitstraal. Dit is die lig wat dit hierso verhelder sodat ons kan sien. En as wit lig dan deur 'n waterdruppel skyn, dan vind daar wat ons noem ligbreking plaas. So die wit lig breek dan in verskillende kleure, 'n klomp verskillende kleure. En as mens daai verskillende kleure dan saam meng, dit is waaruit wit lig bestaan. En dan, dit is wat God nou aan ons bekend maak. Hy sê dat sy heerlikheid is soos wit lig. Wit lig wat uit 'n breë spektrum bestaan. Want God se heerlikheid is 'n bekendmaking, is 'n openbaring van alles wat hy is. Dit is sy almag. Dit is sy wysheid, sy goedheid, sy geregtigheid, sy barmhartigheid, sy waarheid. Alles wat hy is. Dit is alles wat hy is, wat uit hom uitstraal. In sy dade, in sy woorde, en alles wat hy doen. En hierdie eienskappe van God, dit is soos die verskillende kleure, waaraan saam wit lig God se heerlikheid vorm. Dis wat God se heerlikheid is, die uitstraal van alles wat hy is. En as ons dan God se heerlikheid in die skepping of in die woord sien, dan kan ons nie anders as om gevul te word met verwondering nie. Ons beleef daai selfde gevoel as wat Neil Armstrong beleef het toe hy na die aarde gekyk het. In Psalm 19 is 'n aangrypende voorbeeld waar die digter ook gevul was met verwondering toe hy na die skepping kyk. Hy is gevul met verwondering oor God se heerlikheid. Die psalm bestaan uit 3 dele. Die eerste deel is dan van vers 2 tot 7. Die tweede deel is van vers 8 tot 12 en die derde deel van vers 13 tot 15. En ons gaan in die 3 dele van die preek gaan ons op elke deel van die psalm fokus. Die eerste deel gaan veral oor God wat sy heerlikheid openbaar in die skepping. En die tweede deel, God openbaar sy heerlikheid in die wet. En die derde deel, God bring sy knegte daartoe om hom te verheerlik in gebed. Let maar op hoe die psalm groei in diepte en in fokus, totdat dit by 'n skerptepunt kom. Met elke deel word dit al hoe duideliker en duideliker, totdat dit in die laaste deel van die psalm kom. by vers 15, die fokusvers. En dit dien dan as 'n opsomming en 'n saamtrekpunt van die hele Psalm. Pragtig, pragtig geskryf. Ons gaan vandag luister na wat God in elkeen van hierdie drie dele sê. En die drie hoofgedagtes vorm dan saam die tema vir vandag se preek. Deur sy heerlikheid te openbaar in die skepping en die wet, bring God sy knegte daartoe om hom te verheerlik in gebed. Nou die eerste gedeelte, van vers 2 tot 7, God openbaar sy heerlikheid in die skepping. Die Psalm begin met die hemele vertel die eer, en hy woordjie vir eer is dieselfde woord wat ons gebruik vir eer, vir heerlikheid. Heerlikheid en eer is dieselfde. Die hemele vertel die heerlikheid van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Daar is 'n mooiste poësie in hierdie vers, wat ongelukkig verlore raak met die vertalings. En het kan ongelukkig nie anders nie, want in Afrikaans en in Engels en so aan, is die woordorde belangrik vir die verstaan van die taal. So as mens met die woordorde skommel, dan verander mens die betekenis van die frase. Jy verander die betekenis, jy kan nie met die woordorde skommel nie, maar in die oorspronklike taal werk dit nie so nie. Die oorspronklike taal kan jy juis, word daar juis met die woordorde gespeel, het word juis rondgeskommel, om klem en om poesie oor te dra. Dit is wat die digter hier doen. Dit begin so by twee dele. Het begin by die hemele, vertel die heerlikheid van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Dit begin so na buiten, en dan kom het tot by die fokus, waar die digter al die aandag op wil laat lê, waar hy ons oë op wil laat fokus. En dit is dan die heerlikheid van God en die werk van sy hande. Hoe dat God, so dit is die hoofgedagte van hierdie hele psalm, wat die Gees aan ons wil openbaar. Dit is God se heerlikheid. Maar in die eerste gedeelte van die psalm gaan dit oor hoe God se heerlikheid bekend word in die werke van sy hande, die skepping. Die almagtige skepper het die werk van sy hande so gemaak, dat hulle praat. Hy het die skepping so gemaak, dat het dag na dag en nag na nag praat oor sy heerlikheid. Hy gebruik die skepping om te vertel, om te verkondig, om boodskappe oor te dra en om kennis aan te kondig. God het vir die skepping 'n stem gegee om mee te praat oor sy heerlikheid. En as ons dan opkyk na die sterre, na die hemel, dan sien ons 'n ontelbare massa van getuienis, ontelbare massa van stemme wat praat dat God is heerlik. Ontelbare massa wat vir ons getuig van God se heerlikheid. Oor hom praat. Maar as ons dan nou vers 4 en 5 lees, dan klink dit so bietjie soos 'n teenstrydigheid. Want ons lees daar dat in vers 4 daar is geen woorde nie, en dan weer in vers 5 hulle woord gaan uit tot by die einde van die wêreld. Geen woorde nie en die woord gaan uit. Hoe kom dit bymekaar? Woordelose woorde. Die digter sê hiermee dat die skepping op 'n nie-verbale manier praat. Mens kan dit vergelyk met 'n kunswerk. As ons kyk na 'n skildery, dan word daar vir ons 'n boodskap oorgedra. Die skildery praat met ons. Maar die skildery praat nie met ons op 'n hoorbare manier sodat ons kan hoor wat die skildery sê nie. Maar tog is daar daai oordrag is besig om plaas te vind. En die skildery getuig nie in die eerste plek van homself nie. Skildery getuig nie van, bring nie die heerlikheid aan homself nie. Die skildery bring die heerlikheid en die eer aan die skilder. En net so is die skepping. Die skepping praat ook op 'n nie-verbale manier en dra 'n boodskap oor. Maar die skepping praat nie van homself nie. Die skepping praat van die Skepper. Elke deeltjie van die onbegryplike groot skepping is soos 'n klein verfkolletjie. En geliefdes, ons elkeen is ook deel daarvan. Ons elkeen is ook so 'n verfkolletjie in die skepping, in hierdie massiewe skildery wat saam getuig van God se heerlikheid, van wie hy is. Wie hy is, wat hy, en hy openbaar homself, hy maak homself bekend op so 'n manier, sodat ons hom kan ken. En tot hier is dit is asof die digter nou vir ons vertel het wat die Skepper, wat die skepping is en wat die skepping doen. Die skepping is soos 'n kunswerk wat getuig van God se heerlikheid. Maar dan as hy dit, as die digter dit aanskou, as hy daarna kyk, as hy dit bedink, dan kom hy tot by 'n punt waar hy self so gevul is met verwondering dat hy nie anders kan as om vir God te verheerlik nie. Dat hy nie anders kan as om God te loof, sy naam groot te maak vir wie hy is nie. En hy doen dit dan met pragtige beeldspraak. Ons lees dat hy skryf, God het vir die son 'n tent gemaak. Hy skryf, sê daarmee dat God het vir die son, so hy fokus nou op die hele heelal, uit die hele heelal fokus hy nou op die son. En hy sê dat die son, God het vir die son 'n plek gegee, binne in hierdie hele heelal, het God vir die son gesê, hier is jou plek, hier is waar jy moet staan. Gee vir die son 'n plek, en saam met 'n plek gaan altyd 'n doel. As die Here plek gee, dan gee hy ook doel. God sê self vir die son waar hy sal inpas in die kunswerk, en die son is gehoorsaam. Liefde, dit is iets wat ons moet aangryp. Dat die Here gee plek en doel. As jy dink aan wat 'n ateïs byvoorbeeld glo, iemand wat nie in God glo nie, daar is nie dan, as daar nie God, as God nie bestaan nie, dan is daar nie meer plek en doel in die lewe nie. Ons is maar net, soos wat Dawkins sê, ons is maar net materie wat dans na die ritme van ons gene. Daar is geen doel nie. Ons almal ploeter maar net voort. Dit is net klomp random, klomp lukrake kans. Wat maak dat ons hier sit vandag? Maar geliefdes, God gee plek en doel. Dit is net in die geloof wat mens dit kan kry. Maar ons gaan die digter verder. Hy skryf ook, die son is soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom. 'n Bruidegom. En 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom. Soos wat 'n bruidegom gevul is met vreugde. Omdat hy nou getroud is, omdat hy 'n bruid het, en hy kom nou uit sy slaapkamer uit, hy is bly, hy het 'n geliefde, hy is gebind aan haar, hulle is een. So is die son gevul met vreugde, as gevolg van God se heerlikheid, dat hy deel het aan God se heerlikheid, en dat hy met al sy krag God se heerlikheid kan verkondig, dat hy 'n getuienis kan wees van God se heerlikheid. En die son is bly, soos die held om 'n pad om die pad te loop. Soos dit 'n held verbly om met al sy krag, met alles wat in hom is, dit te doen waarin hy goed is, om die stryd te stry. So is die son bly om met alles wat, al die energie wat God vir die son gegee het, om God se heerlikheid uit te straal, om 'n getuienis te wees in die hemelruim. Die son wil God met sy hele wese verheerlik. En dan die slotfrasetjie, niks is verborge vir sy hitte nie. Geliefdes, hoe kan dit anders? Hoe kan die son stil bly? Hoe kan die son nie getuig nie? Want God het dan vir hom 'n plek en 'n doel gegee. En God Gee aan hom die vreugde daarvan dat hy kan deel kry aan die getuienis van God se heerlikheid, dat hy kan 'n getuienis wees van wie God is. Vul die skepping met vreugde. En hy doen dit met sy hele krag, met alles wat in hom is. En daarom sal die son sorg dat daar nie 'n hoek of 'n kraakie is waarin God se heerlikheid nie verkondig word nie. Dat daar nie enige plek is waar God se heerlikheid nie duidelik skyn in die skepping nie. Maar geliefdes, God het nog 'n duideliker getuie gegee van sy heerlikheid. Nog 'n duideliker een as die hemelruim en nog 'n duideliker een as die son. En dit is die wet van die Here. Dit bring ons dan tot by die tweede deel van Psalm 19 verse 8 tot 12 waarin God sy heerlikheid openbaar in die wet. In verse 8 tot 10 vertel die digter weer vir ons, net soos wat hy in die eerste helfte gedoen het, waar hy eers vertel het wat die skepping is en wat die skepping doen, volg hy dieselfde patrone. Hy vertel eers wat die wet is en wat die wet doen. Hy gee 5 name vir die wet van die Here, namelijk die getuienis, die bevele, die gebod, die vrees en die verordeninge van die Here. En elkeen van hierdie name het sy eie nuance, maar elke naam is verbind aan die verbond van die Here. Elke naam van die wet sê iets oor die verbond van die Here. Die verbond van die Here is dit wat hy gesluit het tussen hom en sy volk. Die mense wat hy uitgekies het van ewigheid af. Dit is die mense wat hy homself aan verbind. En nou, verbond is dalk vir van die kinders 'n moeilike term. Maar dalk ken hulle iets meer van soos 'n ooreenkoms. Nou, verbond is nog dieper as die term ooreenkoms. Dit is nog 'n mooier term. Maar dit is soos wat God sê, ek maak myself vas aan jou. Ek maak myself vas. Ek en jy is nou aan mekaar vasgemaak. En ek sluit hierdie verbond. Dit is wat hy doen as hy verbond sluit. Hy maak homself vas aan mense. En hy maak homself vas met sy beloftes. En dan sê hy ook dat die mense moet iets doen. Die mens moet nou lewe as mense wat aan hom verbind is, wat aan hom vasgemaak is. Dit is wat die verbond is. So daarom het die Here se verbond beloftes, maar ook eise en wette wat hulle moet nakom. Maar geliefdes, in hierdie deel is die beskrywing van die wet meer uitgebreid. Dit is meer in diepte, meer duidelik as wat ons gekry het by die skepping. Dit is asof daar nou met die wet ligbreking plaasvind. Waar God se heerlikheid in die skepping amper soos die wit lig is wat uitstraal, kom ons nou by die wet en daar vind ligbreking plaas. En dat ons nou 7 verskillende ligstrale kan sien. Elkeene is dan 'n beskrywing van wat die wet is, van wat die wet is en dan later van wat die wet doen. Maar ons moet nou nie dink dat die wet so is uit homself nie. Die wet is net so omdat God so is. So die wet getuig van wie God is. As die wet op 'n sekere eienskappe is, sekere eienskappe het, dan het die wet dit net omdat die persoon, die wese wat die wet gee, daardie eienskappe het. En die 7 eienskappe, hierdie 7 verskillende ligstrale is dan dat die wet volmaak is, gewis en betroubaar, reg, suiwer en verligtend, rein en absoluut skoon en waarheid en regverdig. Dis wat die wet is en dit is wie God ook is. Volmaak, gewis en betroubaar, reg, suiwer en verligtend, rein en absoluut skoon, waarheid en regverdig. Hoe wonderlik. Dit is God se heerlikheid. Dit is die uitstraal van wie hy is. En saam met elke beskrywing is daar ook 'n lys van 4 dinge wat die Heilige Gees deur die wet doen vir ons as knegte. Let wel, hierdie beskrywing van wat die Gees doen is geestelik. Dit is op ons in ons harte as in ons geestelike harte. Dit is wat die Heilige Gees gebruik om ons harte van klip te verander na harte van vlees. So hier staan dat die wet, deur die wet, laat die Heilige Gees God se knegte terugkeer na die lewe. Dit is wat dit beteken as daar staan, dit verkoek die siel. In die nuwe vertaling is dit bietjie makliker vertaal, daar staan dan, dit gee lewe. So dit is wat die gees deur die wet doen, dit gee lewe, hy laat die knegte terugkeer na die lewe. En dan ook, hy gee vir die knegte die wysheid om in te lewe. Hy gee lewe en dan ook die wysheid om in te lewe. En dan, die Heilige Gees vul die knegte se harte met blydskap. Die vreugde om in te lewe. En dan laastens, hy verlig sy knegte se geestelike oë sodat hulle weer kan sien. Sonder dat die Gees ons oë nie verlig nie, kan ons nie God sien nie. Kan ons nie God sien en daardie gemeenskap met hom ken, 'n verhouding met hom hê nie. So die Gees, deur die wet, gee die Gees lewe. Hy gee die wysheid om in te lewe, hy gee die vreugde om in te lewe en hy gee die lig, die oë om in die verhouding met God te staan, om hom te sien, om te kan verlig ons geestelike oë. En dan as die digter nou dit doen, as hy nou so skryf oor wat die wet is en wat die Gees deur die wet in ons doen, dan kom hy weer tot op 'n punt wat hy nie kan stilbly nie. Dit is asof dit so opbou en hom en dan borrel dit net oor. Dan sê hy, hulle is kosbaarder as goud, die wet. Die wet is kosbaarder as goud, selfs as baie goud, en soeter as hening in heningstroop. Die wet van die Here is vir die knegt van die Here die kosbaarste ding wat bestaan, en die knegt geniet die wet. Geniet dit. Dit is soos hening wat 'n mens eet, en is soet op die tong. Dit is wat die wet van die Here vir 'n wedergebore is. Wedergeborene is. Ons wedergeborene sal homself verlustig in die wet van die Here om dit te doen en dit dat dit deel word van sy lewe, sy en haar lewe. Maar ware verheerliking gaan nog 'n stapie verder. Dit gaan nog 'n stapie verder as om te sê wat wie God is, wat God doen, en dan om sy naam groot te maak daarvoor, om te verheerlik, of dit gaan nog 'n stapie verder, want het moet dan uitloop tot op gebed. Dit is die natuurlike gevolg van waarlike verheerliking is gebed. En dit bring ons dan tot die derde gedeelte van die Psalm, verse 13 tot 15. God bring ons as knegte daartoe om hom te verheerlik in gebed. God het sy heerlikheid in die skepping en in die natuur gebruik om die digter nou te laat kniel vir hom met skuldbelydenis en gebed. God se heerlikheid in die skepping is laat ons net soos Neil Armstrong klein voel. Ons besef dan ons kleinheid voor God. Maar sy heerlikheid in die wet, wat ons dan ook besef, hoe vuil en hoe sondig ons is. Dit het die wet en die vermoë, of die Gees gebruik die wet, om ons oë oop te maak vir hoe groot ons die vragte sonde is, waarvan ons nie eers bewus is nie. Ons het sondes wat ons doen, wat ons nie eers weet dat ons dit doen nie. Maar daar is ook sondes wat ons opsetlik doen. Ons weet, dit is verkeerd. Ons weet, ons moet dit nie doen nie. Ons weet, dit is teen die wil van die Here, maar tog hou ons net aan en ons doen dit. En dit is sonde wat oor ons heers. Geliefdes, dit is die tragiese. Dat iemand wat gesondig het, iemand wat in die sonde is, kry nie deel aan die heerlikheid van God nie. Dis verskriklik. En daarom, as ons besef hoe vol sonde ons is, en as ons besef hoe groot ons skuld is, dan kan ons nie anders as om saam met die digter op ons knieë te val en die Here bidden te smeek, ag Here, wees my genadig, spreek my toch vry van my versteekte sondes, hou my toch terug van my moedswillige sondes en maak my vry van die sondes wat oor my heers, maak my toch onberispelik, o Heer. Maar het klink toch teenstrijdig. Hoe kan ons vra dat die Here ons moet vryspreek, as ons dan nou net geleer het dat die Here is regverdig? God is regverdig, hy sal nie laat enige sonde nie gestraf laat bly. Hy sal dit altyd straf. Maar hoe kan dit wees? Hoe kan ons in genade vrygespreek word, en dat God terselfde tyd nog steeds ten volle regverdig is? Hoe kom God sy regverdigheid en sy genade by mekaar uit? Dit is 'n groot worstelpunt, groot ding, vraag waarmee die gelowiges reg deur die Ou Testament geworstel het. Hulle het geweet dat God is regverdig, hulle het geweet dat hy genadig is, maar selfs die engele het nie geweet, hoe kan God tegelijk regverdig en tegelijk genadig wees en sy kinders red nie. Maar gelukkig eindig die psalm nie hier nie. Dit het nog vers 15. Die psalm het wyd begin, dit het ver begin by die hemele wat vertel van die heerlikheid van God. By God se openbaring van sy heerlikheid in die skepping. En dan het dit gegroei in diepte en in fokus by God se heerlikheid wat hy openbaar in die wet. En uiteindelik het dit gekom by die derde gedeelte van die psalm, waar, en dan kom het ook by die skerpunt, die fokuspunt en die saamtrekpunt in vers 15. En in vers 15 is daar 'n samenvatting van die hele psalm. Ons lees daar, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, of aanneemlik wees voor u aangesig. Laat die woorde van my mond, wees soos die woorde van u skepping, dat ek saam met die skepping getuig van u heerlikheid, want dit is wat welbehaaglik is, dit is wat aanneemlik is voor die Here se heerlikheid, as ons woorde praat van sy eer, van sy heerlikheid. En dan ook die oordenking van my hart, dat die oordenking van my hart so wees, soos wat die geest dit maak, deur die wet, in die tweede gedeelte van die psalm. En dan, laat het aanneemlik wees, voor u aangesig. En het kan net aanneemlik wees, as ons vrygespreek is. Het kan net aanneemlik wees, as ons woorde en ons harte gereinig is, as het skoon is. Die laaste frase van vers 15 is dan die saamtrekpunt van die hele psalm en van die gebed. O Heere, my rots en my verlosser. Want geliefdes, ons Heere Jesus Christus is die rots en die verlosser. Die gebed trek in hom saam, want in Christus is God ten volle regverdig en ten volle genadig. God se geregtigheid en sy genade kom by mekaar in Christus, want in Christus is die skuld ten volle gestraf. God se oordeel en toren is op Christus uitgestort, die toren en oordeel wat op ons moes wees as gevolg van ons oortredinge. So daarom is God regverdig, want het, die sonde is gestraf, maar hy is ook genadig, want Christus het die wet volkome onderhou, hy het die wet heeltemal reg gedoen, en dit word dan aan ons gegee, deur die inwoning van die Gees, zodat ons daarin deel kry, dat ons deel kry aan die lewe, dit is genade, dat ons dit kry wat ons nie verdien het nie. So in Christus is God ten volle regverdig en genadig. Dit is iets wat geen ander geloof kan sê nie. Daar is geen ander godheid wat kan sê dat hy valse God, daar is nie ander God nie, maar een valse God kan nooit sê dat hy genadig en regverdig is terselfde tyd nie. Dit is net ons God. Maar die hele psalm trek ook in sy geheel in Christus saam. Want die psalm begin by die heerlikheid in die skepping, en dan gaan het aan die heerlikheid in die wet, en nou kom dit tot by Christus, waarvan ons lees in Hebreërs 1 vers 3, dat hy is die afskynsel van Godse heerlikheid, en die beeld van God. Christus is die afskynsel van Godse heerlikheid. Geliefdes, die hemele, die sterre, die son en die wet getuig saam van Christus, want hy is die lig van God. En al kan ons nog nie vandag al God se heerlikheid ten volle aanskou nie. Al is ons nou nog steeds besig om te worstel teen die ou mens. Het God in sy verbond, hy het homself aan ons verbind en die belofte gegee, dat ons wel eendag God se heerlikheid ten volle sal sien. En dit is waarvan ons lees in Openbaring 21 vers 23, dan lees ons dat daar 'n nuwe Jerusalem is, 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel en 'n nuwe Jerusalem, dit is die kerk. Die Jerusalem is die kerk, dit is ons. En in Jerusalem, in op hierdie aarde en 'n nuwe hemel, sal daar geen son en maan meer nodig wees nie, want God sal self die lig wees. God sal self die lig wees, wat die stad gaan verlig. En dan lees ons die wonderlike, Jesus Christus is die lam. Hy is die bron van die lig, waaruit God sy heerlikheid uitstraal. Ons moet onsself nou eerlik afvra, maak God sy heerlikheid in die skepping, en in die wet ons nog opgewonde. Vul dit ons met verwondering, dryf dit ons daartoe om voor hom te kniel, en ons sondes voor hom te bely, ons in ons kleinheid na hom toe te gaan. Dryf dit ons daartoe om in gebed hom te verheerlik, om in gebed met hom te praat en te weet dat Christus is ons rots, en Christus is ons verlosser. Is dit wat gebeur as ons die skepping en die wet na kyk? Of is ons maar mense wat die skepping net verwoes, en asof het niks, asof het maar net likrake kans is, dat die skepping daar is? Dinge wat die ateïste vir ons probeer verkoop, dat die skepping nie deur God gemaak is nie, maar dat dit net per ongeluk ontstaan het. Glo ons dit, of glo ons dat dit God is, wat dit geskep het, en dat hy dit so geskep het, dat dit van hom praat? Kan ons nog die heerlikheid van God sien straal in die wet, en die res van die Bybel, of het dit ook vir ons alledaagse word? Bring dit ons ook tot op een punt, waar ons ook soos die son, dat ons weet waar ons plek en ons doel, dat ons soos die son ook, met vreugde en met al ons krag wil getuig van wie God is in die wêreld. Kan ons regtig sê dat die wet vir ons onskatbare waarde het, en dat die wet vir ons soet is soos honing, dat ons dit wil eet, dat ons daarin wil verlustig, dat ons elke dag gedryf word om biddend om te gaan. Dit moet so wees, geliefdes, want deurdat hy sy heerlikheid openbaar in die skepping en die wet, bring God ons daartoe om hom te verheerlik in gebed. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, hoe wonderlik is U naam. Ja, die hele aarde is gevul met U heerlikheid, die hele aarde getuig van wie U is, die hele skepping. As ons kyk na die groot sterre, dan sit ons in, staan ons in verwondering oor U grootheid en oor U almag. En as ons kyk na U wet, dan leer ons U nog op 'n meer intiemer vlak ken. Ons leer U ken as die regverdige, ons leer U ken as die genadige, ons leer U ken as die alwyse, die een wat ons verlig en waarin daar vir ons vreugde is. Maar ons bely dat ons nog soveel maal ons harte verhard, dat ons ons rug op U draai en dit wat ons van by U moet soek, gaan soek by ander bronne. Dat ons die skepping die eer gee wat U toekom. Die skepping verheerlik in plaas van vir U. Skepsele in plaas van die skepper. So ons sondes vir U bely en vra dat U ons sal lei deur die Gees om al meer U heerlikheid te soek en ons te verlustig daarin. Dat U ons deur die Gees sal dryf tot gebed. Intieme gemeenskap met U. Wil U ons gebruik in U koninkryk, dat ons sal getuig saam met die skepping, saam met die wet, oor wie U is. Wil U ons gebruik as hierdie, as toestelle in U hand. Spreek in die naam van die Seun, die lig, die heerlikheid, die afskynsel van U heerlikheid. Amen. Daar is nou geleentheid vir die liefdesgawes. Laat ons die diens van barmhartigheid, laat ons dan nou in vreugde ook gee wat die Here toekom. En daarna gaan ons sing uit Psalm 8 vers 3, 4 en 7 sonder dat ek dit voorlees.
Thank you.
Geliefdes, kom ons bid weer om die seën van die Here. Ons Vader, wil U ons tog seën en behoed? Wil U tog U aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees? Wil U U aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee?